Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston musulmonlari idorasida muborak Ramazon oyini munosib kutib olish va islom dini tartib-qoidalari asosida oyni kuzatish bo'yicha ishchi guruh tuzilgan. Bu haqda musulmonlar idorasi matbuot xizmati ma'lum qildi. Qayd etilishicha, taniqli ulamolar va malakali mutaxassislardan iborat ishchi guruh Ramazon oyi kirishini astronomik tahlillar asosida kuzatib boradi va uning natijalarini O'zbekiston musulmonlar idorasi ulamolar kengashiga kiritadi. Ramazon oyi boshlanishi haqidagi xabar ulamolar kengashi tomonidan ko'rib chiqildi. Deyiladi O'zbekiston musulmonlar idorasi bayonotida. Shu o'rinda aytish joizki, O'zbekistonga qo'shni bo'lgan Qozog'iston va Qirg'izistonda Ramazon oyining boshlanish sanasi e'lon qilinib bo'lindi. Ahamiyatlisi, Qozog'iston diniy idora vakillari muqaddas oyining boshlanishi haqidagi qaror O'zbekiston va Qirg'iziston ulamolari bilan kelishib qabul qilinganini bildirdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.